Biz suhbatlarimiz davomida oilamizning mustahkamligiga katta hissa qo'shadigan bolajonlar mavzusiga ko'p bora murojaat qilganmiz. Ammo bolaning hayotida sportning o'rni va ularga mos sport turini tanlash haqida o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Sport turini tanlash haqida gap ketar ekan, yoshligimdagi bir voqea yodimga tushdi. Ukamni maktab qoshida ochilgan karate to'garagiga yozdirdik. Ammo har safar u mashg'ulotlardan qochib kelaverardi. Bir kuni majburlab olib borib qo'ydim, lekin u yana qochib keldi. Shundan keyin sportning hech bir turi bilan shug'ullanishni istamadi. Bu voqeani bejizga yodga olganim yo'q. Ota-onalar ko'pincha bolasi uchun sport turini tanlayotganda yoshligida o'zlari orzu qilgan, ammo yetisha olmagan yoki bo'lmasa o'zlariga yoqqan sport turi bilan shug'ullanishni istashadi. Bu noto'g'ri. Sport turini bolaning o'zi tanlashi kerak. Bola tanlay olmagan holatda ota-ona farzandiga sport turini tanlashga yordam berishlari mumkin.
Sport nafaqat bolalarning, balki kattalarning ham agressivlik holatidan chiqishiga, fe'l-atvorini tarbiyalashga, kuch-quvvatga to'lishiga va kayfiyatning ko'tarilishiga yordam beradi. Shuningdek, o'zligini anglashning ham ajoyib usullaridan biridir. E'tiborli tomoni shundaki, jismonan chiniqish surunkali kasalliklaridan va oddiy virusli infeksiyalardan himoya qiladi. Ayniqsa, bola organizmining tashqi ta'sirlariga sezuvchanligi kuchli bo'ladi. Shunday ekan, farzandingizni biror bir sport turiga jalb etish haqida o'ylash vaqti keldi. Bolani ma'lum bir sport to'garagiga a'zo qilishdan oldin o'zingizga quyidagi savollarni berib ko'ring. Nima sababdan farzandingizning aynan shu sport turi bilan shug'ullanishini istaysiz? Bu sport turi bilan shug'ullanadigan bola professionallik darajasiga ko'tarilishni xohlaydimi yoki shunchaki mashg'ulotlar bilan chegaralanib qoladimi?
Sport maydoni yoki suv havzasiga bolani kim olib borishi haqida ham o'ylab ko'ring. Yuqoridagi masalalar hal qilinganidan keyingina sport turini tanlashga kirishing. Sport maktabi yoki to'garaklarni bolaning fe'l-atvoriga qarab tanlash kerak. Yuvosh va xotirjam fe'lli bolaga basketbol kabi ko'p harakatli va shiddatli sport turi to'g'ri kelmasligi mumkin. U o'zini gimnastika va akrobatikada sinab ko'rsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir joyda o'tira olmaydigan, harakatchan qizchani tinchlantirish uchun shaxmat yordam bera olmaydi. Uni tennisga jalb etganingiz ma'qul. To'p ortidan yugurish, uni kuzatish qizaloqni bosiq va e'tiborli bo'lishiga o'rgatadi.
Sport bolaning tortinchoqlik, muloqotga kirisha olmaslik kabi kamchiliklarini bartaraf etadi. Uning o'ziga ishonadigan bo'lishiga, e'tiborini rivojlantirish, qomatni tik tutib yurishiga yordam beradi. Agar farzandingiz biror bir qiyinchilikka duch kelgan bo'lsa, sportning qaysi turi uni tuzata olishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Agar o'zingiz biror bir sport turi bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, bu farzandingiz albatta buning uddasidan chiqishi kerak degani emas. Sport to'garaklariga qatnashish unga yaxshi kayfiyat berishi kerak. Shuning uchun doimo farzandingiz fikrini ham bilishiga harakat qiling.